Vi hadde vært på, vi skulle inn på hytta. Der er cirka en halv time å gå ifra parkeringsplassen inn til der vi har den. Så hadde vi bor inn første børa sammen med ungene, hadde vi gått inn og fått med oss det meste. Men så var det litt igjen nede i bilen som vi ikke hadde fått med. Så gikk jeg ned alene da jeg skulle hente resten. Så kom jeg litt ned gjennom langs vattnet. Der ser jeg en sau, eller en sau som står og brekter der borte og har det vondt. Jeg har ikke så gode sauateft, så jeg hadde ikke greia, og jeg hørte ikke så mye i den såre stemmen, men jeg forstod det at det var noe. Men jeg gikk bare videre. Så kom jeg nærmere, og så bare brekte han enda mer. Og så så jeg litt bort under lyngen. Det var da liksom noe kvitt, men så var det ikke mer. Så gikk jeg enda nærmere, og så der kom det kvite nyste, kvite flekken, den kom fram igjen, og så var den vekk igjen. Tenkte jeg får gå bort og så se litt på hva som er årsaken, eller hva det er for noe. Så gikk jeg litt nærmere, og da så jeg det var en hula i jorda. Og der under, der rant der en bekk, og det var ganske mye godt romslikt under der. Og midt i den lille sirlinga av bekken, det var ikke mye vatten, men det var litt, der stod det et lam. Så hoppte lammet opp, så kom det med hovet opp forbi det hålet, og så var det ned igjen. Det var det jeg hadde sett. Og jeg tok hånden ned og skulle prøve å dra det opp, men det greide jeg ikke, det var for trångt, og det må ha kommet seg inn en gang litt lenger nede. Så sprang jeg inn på hytta og hentet spara, og tok med meg noen av ungerne, så spadde jeg lammet fram. Og gikk bort til mora med det, og så var de forent igjen. Og mens jeg spadde det lammet fram, så tenkte jeg på oss, som også Bibelen sammenlignet med som sauer. Vi kan komme på avstand, og vi kan komme vekk ifra de andre som beiter på markene, og vi kan komme slik, på en slik en avstand at vi kan nok leve der en liten stund. Men det er heller ikke så voldsomt lenge så går det gale. Og så kan det gå sånn med de små, ungdommene, ikke minst i brytning i ungdomstida. Så kan en trekke seg vekk der far og mor er sammen med hurden, og lure seg i en mørke hål. Og trekker seg tilbake der. Men det vil gå gale før eller senere, hvis ikke hurden får nå inn til oss. Og så kan vi som foreldre, vi kan ikke annet enn å brekte. Vi kan ikke annet enn å be for barna våre som motiverer i en slik en situasjon. Det er hurden som må gå inn og ta hånd om oss alle. Og det er hurden som alene når inn i hjertet til både små og store. Så du og jeg, vi må ikke komme i en slik en grøft, eller en slik en stikkrenner, der vi dreier oss vekk ifra de som er omsluttet av hurden. Da kan vi lure oss der en stund, men det vil gå gale. Og så vil han så gjerne det, han vil gå inn, og så vil han være vår hurde. Både små og store. Skal vi be sammen. Kjære Herre Jesus, takk for det du kom som den gode hurde, som drog omsorg for oss. Takk Jesus for det du har droget omsorg på en slik en måte, at det er mulighet for oss å bli frelst og bevart. Og Herre Jesus, takk for de mange gangene du har tatt deg av meg, både som første gang og som senere. Og Herre Jesus, det var du som kom når jeg ikke kunne. Men så kom du allikevel, og så tok du hånd om meg, og så har du tatt hånd om oss som har funnet deg, Jesus. Og så har du blitt vår hurde. Og så ville vi så gjerne det, at vi skulle få lov til å leve både godt og rett og trygt i dette forholdet. Herre Jesus, kunne dessen samværende virke til det at livet sammen med deg, det ble både rikere, og det ble til en større velsignelse for oss og andre, og ikke minst for ditt rike. Herre Jesus, ta du hånd om oss, og framfor alt så må vi ha din ånd med oss. Vi kan ingenting taka, einast for med det som du oss gir. Og så gi oss mer enn vi kan fatte. Barnekår hos Gud og evigt liv. Signa du unge og eldre, og vi ber om at vi alle må kunne få lov til å få noe ifra din bok. Amen. Salmenes bok, det er en rike bok å lese, og dessen 150 salmene som vi har i Det gamle testamentet da, det er også kalt for erfaringens bok. For i groen så er salmenes bok, det er som å være på et vitnemøte. Her finner du vitnesbyrdene ifra de mange trosheltene i det gamle pakts tid. Og her finner du, vil du sannsynligvis også finne din situasjon igjen i ei av salmene. Her finner vi vitnesbyrd og erfaring ifra anfekta sjeler. Her finner vi vitnesbyrd hvordan en har det når en er tyngd av synd. Og her er det vitnesbyrd og når den troende har fred, trygghet og glede. Og det er ikke minst den salme som vi skal prøve å stanse for disse kveldene et vitnesbyrd om. Og det er vel få av salmene som er så mye lest, og som er blitt så høyt elsket som salme 23. Det tror jeg vi tror seg. For den maler et så fint et bilde av Jesus, og den maler også et så et rett bilde av oss som sauer, som menneske og som troende. Og dette bildet, det smelter så lett hjertelivet vårt. Vi finner oss så igjen, både oss som sau og Jesus som hurde. Når vi går til det nye testamentet, der skal vi ikke ta den siden for oss disse kveldene, men når vi går til det nye testamentet, så vil vi se det at det tegnes flere bilder av Jesus som hørte. Og det han tegner det selv, og vitnesbyrdene ellers i Bibelen tegner det om han. Der møter vi Jesus som den gode hørte. Det betegner Jesus som den som ga livet sitt i døden. Han som ikke sparte seg selv, men sette livet til. Med ulven han stred til hans seirene sto, min frelser han sparte seg ei. Og så ga han livet som den gode hørte, som ikke en leiesvenn var, men en som hadde omsorg for sauene, og hadde nød for dem, og visste hva vei han måtte gå for at sauen skulle bli hans. Den gode hørte, det var han som sette livet sitt til og ga seg selv for sauen. Videre taler også Bibelen om Jesus som den store hørde. Det er han som vokta sauen. Da betegner det Jesus som den som har omdroget omsorg for livet til sauen. Ikke bare den kjøpte han, men også har droget omsorg for at sauen skal ha det godt, og være trygg, og bli berget ifra de farene som måtte være omkring han. Der er Jesus den store hurde. Og det er egentlig der vi har salme 23. Videre så tales der også om Jesus til sist om som overhurden. Og overhurden, det betegner han som skal komme igjen og gi hurder og de andre troende lønn. Han er overhurden og skal komme igjen og hente sin brud hjem. Men vi bare nevner det ganske kort innledningsvis det. Men her i salme 23 så er det ikke hurden som taler om seg som vi møter i det nye testamentet, de aller fleste tilfellene. Men her i salme 23 er det sauen som vitner og forteller sine erfaringer om hvordan han har det under sin hurde. Salmenes bok er erfaringens bok, vitnesbyrdets bok. Der den troende forteller hvordan han har det. Og det er der salme 23 ikke minst hører hjemme. En salme av David. Herren er min hurde. Jeg skal ikke mangle noen ting. Herren. Det ordet har jeg strekt unna i min Bibel. Første. Hvem er det? Herren? Jo, det er jo Gud vi tenker på, er det ikke det? Jo, men ordet sier noe mer, egentlig. Det forteller om ei side ved Gud. Gud har forskjellige sider i sin karakter. Og når ordet Herren brukes, så er det ei side i Gud som Bibelen vil fortelle oss og trekke fram, og som han også vil at du og jeg skal se en rikdom og en sannhet i Guds ordet i det. For noen er Gud, han er for noen bare den strenge dommer. Den rettferdige, den som kommer med ild og dom. Og andre igjen, de ser bare Guds kjærlighet. Det vet vi også. Ikke minst blant den allmenne religiøse verden. Gud er jo kjærlig. Så ser en bare det. Og hvis Gud er kjærlighet, så kan han ikke straffe ham. Og så kan han ikke være rettferdig. Og så kan han ikke tillate, og så videre, og så videre. Gud er ikke så ensidig i karakter som vi mennesker er. Og i rikdommen, i Guds karakter, og i hans vesen, så er det en guddommelig forening, både av hellighet og kjærlighet, uten at det blir kompromiss av det. Og uten at det kommer i ubalanse. Han, Herren, han kan balansere i hans natur og i hans karakter, balansere dette på en rette måte. Nå skal jeg ikke gå inn på guddommen i så måte, men der er ei side med ordet her, og ikke minst det at den åpner salme 23, som det står i denne sammenheng, som har gjort meg godt. Det er en ny side med Gud som jeg for så vidt ikke har stand så mye ved før. Og jeg har vel også tenkt som så at Herren, det betyr egentlig skaperen, herskeren, universets Herre, det er det Herren står for. Men kanskje i salme 23 synes det står ikke så mye i sammenheng med salmen for øvrig, da synes vi. Men Jeg leste for en tid siden noe i Annen Mosebok, og der vil jeg gjerne at du skal slå opp, hvis du har Bibelen med. Annen Mosebok kapittel 6. Og det er første gang vi finner navnet Herren og åpenbarelsen av hva det er, hva karakter det er i Guds ordet. I Annen Mosebok kapittel 6. Og der leser vi nå første ifra vers 2. Og Gud talte til Moses og sa til ham, «Jeg er Herren. Jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og Jakob som Gud, den allmektige. Men ved mitt navn Herren var jeg ikke kjent av dem.» Så har sikkert du tenkt, som jeg, det hadde vært så mye lettere å være en kristen på Abrahams tid. Når han åpenbarte seg så konkret at Abraham, Isak og Jakob og patriarkene, de visste det var Herren som talte. Og hvor lett det hadde vært da, å være sikker både i Guds forhold, Guds ledelse og Guds følelse. Men så sier ordet som jeg leste, at der for patriarkene, så var der ei sida i Gud som de ikke kjente, sier ordet her. Jeg hadde ikke tålt sagt det hvis det ikke sto her. Jeg åpenbarte meg for Abraham og Isak som Gud den allmektige, som jeg tenker på Herren som den Herren er. Men så sier han, men, jeg åpenbarte meg som den allmektige, men ved mitt navn Herren var jeg ikke kjent av dem. De kjente skaperen, de kjente opprettholderen, de kjente han som talte direkte inn i deres situasjon. Ja, visst kjente de løften også, og ikke minst så de fram imot fullendelsen av dem. Men navnet Herren, det kjente de fullt ut ikke. Og da sitter du gjerne og spør, hva er da så spesielt med det navnet? Jo, jeg må ta med et sitat fra Bibelsk oppslagsbok av Hedegaard. Og der står det slik, for å få komme på innsiden av dette ordet Herren. Herre, det betyr i det gamle testamentet møter vi, sånn som det står der, i det gamle testamentet møter vi fremfor alt to navn på Gud, nemlig Elohim, det betyr Gud, og Javé, det betyr Herren. Navnet Javé er Guds egen navn, og det betyr den blivende, den evige, den trofaste. Navnet Herren, det er Guds egen navn, og det er åpenbare Gud som den som er den blivende, den evige og den trofaste. Det er ei side i Gud som man sier patriarkene ikke kjente fullt ut. Og det at Gud er en blivende, en uforandrelig, en trofast Gud, det trenger for så vidt ikke være noe evangelie i seg selv. Trenger det det? At han ikke forandres. Tvertom, hvis det står der alene, så kan det bare være tvertom en fastholdelse av en dom. Det kan det være. At han er uforandrelig. Men så sier han videre til Moses her i 2. Mosebok 6. Når han da skal vise sin trofasthet, når han så skal vise åpenbare navnet sitt, Så sier han det i vers 4 videre. Jeg opprettet min pakt med dem, og lovte å gi dem Kanaans land, det landet de bodde i som fremmede. Nå har jeg hørt hvorledes Israels barn sukker over at egypterne gjør dem til treller, og jeg har kommet min pakt i hu. Si derfor til Israels barn, jeg er Herren. Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere og utfri dere fra trellearbeidet under dem. Ser du lignende i dette? Når så Gud skal åpenbare navnet sitt, Herren, den trofaste, den evige, den uforandrelige, så gir han ikke det med bare åpenbare navnet hva det betyr, men han knytter det til et løfte og en pakt. Og så sier han det i den pakten, og i de løftene, der jeg er uforandrelige. Der jeg er trofaste, der er der ingen omskiftninger. Og det gjør han for sitt navns skyld, som vi så i et av de siste versene. Jeg har kommet min pakt i hu. Så var det ikke fordi, først og fremst, det var ikke fordi Israel var så enestående. Det var ikke det. Tvertom. Men Gud hadde gitt et løfte til Abraham og opprettet en pakt med han. Og så hadde han knyttet navnet sitt til det jeg er trofast, jeg er uforandrelig i den pakten. Og der vil jeg åpenbare navnet mitt. Og der er jeg Herren, der er jeg den trofaste. Og så gjorde han det for navnet sitt sin skyld og for paktens del, og ikke for Israels navns skyld. Da synges, du vet vel at du er verdifull, at du er elsket for din egen skyld. Nei, Israel var ikke elsket for sin skyld, men på tross av seg. Og så var de elsket, og så var Gud trofast i pakten og i løften og i velgelsen, som var uforskyld for Israel. Vår Gud giver løfter, vår Gud holder ord, han ei fra sitt tilsang kan vike. Hvil trygt på det ord, i din trengsel på jord. Gud aldri sitt løfte kan svike. Her er mange urolige sjeler rundt oss. Her er mange som har vansker med å få natta til å gå. Og vi kunne tatt fram de mange, mange sidene ved menneskelivet. Og en lengter etter trygghet. Og en lengter etter den trygghet som også David hadde i denne salme. Men som ikke har behov for den pakt der Herren er Herre og Herren. Det var ikke for så, det var noen år siden nå jeg leste, så vidt jeg hadde fått et tips om en barnebibel. Jeg handler litt med, driver litt med bøker i butikken. Og så sies da det, se gjennom påsken for eksempel i den boka. Og det gikk på trygghet og omsorg for barna, og hvordan vi skulle formidle Guds omsorg, som ikke minst salme 23 og taler om. Så kom en til langfredag, og så gir forfatteren en genialt sprang over hele langfredag, fordi at dette skulle Botno ikke få høre så mye om, for det var for grusomt. Og så dreg en inn igjen, så vil en fortelle litt mer om tryggheten sjå Gud. Jeg vet ikke om du ser bildet for deg. Herren, hurden, han dreger omsorg for sauene bare på, i denne omsorg som salme 23 den ber han omsorg bare for deg som kommet inn i pakten. Og det der han den gode hurde for deg. Og så kaller han andre også inn og vil inn i denne pakten. Skal du og jeg få lov til å oppleve og erfare denne trygghet som salme 23 er? Korinterne 1 har jeg notert meg ned. Og det første kapittelet og det 20. verset. For så mange som Guds løfter er i ham, altså i Jesus, har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss. Det er noen løfte Gud har gitt oss i Jesus. Og de løftene, de har fått sitt ja, som betyr velkommen i Jesus. Og derfor har de også fått sitt amen. Det er et godkjenningsstempel i han. Der er kun en plass du kan få møte hurden som herre, eller herren som hurde. Og det er i pakten på Golgata. Og der har Gud lovt å være den uforandrelige. Og så skifter det så tids i oss. Både i følelseslivet, det skifter i kristenlivet. Og så kjenner vi som tror vi også at det skifter så fort, så Gud. Men det gjør det ikke. Han er uforandrelig i pakten. For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. I nådepakten er Herren, Herren, den trofaste, den uforandrelige, den evige. Og så møtte du han i en nådepakt en dag. Hurden. Det var han som lette deg opp. Det var han som drog omsorg for deg. Og så knytte han deg til seg ved en uforskyldt nådepakt på Golgata. Og så har han gått inn i den pakten som sagt, Der er jeg Herren. Der er jeg trofaste. Der er jeg uforandrelig. Og bli der, så skal den vare evigt, og du blir frelst evigt. For meg har Herren blitt et stort navn. Den uforandrelige i nådepakten. Guds ja og Guds amen. Og så sier salmisten David videre det. Det er Herren, han er min hurde. Der hadde blitt et eierskifte. De første versene, det er et vitnesbyrd over gjerdet til nabosauene. De tre første versene. Og så vitner David over til sine naboer og til sine venner. På den andre siden, de som ikke hadde Herren som hørte. Og så sier han det, det er Herren som er min hørte. Da skiftet eierskifte. Og Peter skriver det sine, at før var dere før syndens tjenere, men nå er dere blitt lydige imot det kallet. Og dere er blitt, la meg ta det akkurat nå, kan jeg ikke ta det så det står. Men vi må ha det så rett. I 1. Peters brevet, 2.25. Dere var jo som villfarne får, men har nå omvendt dere til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Og så var det hendt for David, og så er det mange her inne som kan vitne av det. Det var blitt et skifte. Jeg leste en bok for mange, mange år siden av en Philip Keller. Ganske enkel liderbok om salme 23. Og jeg husker det han fortalte, sauegjeder og saueeier som han var, når han som ung gutt eller ungdom hadde fått sine første 30 sau. Så hadde de handla, han og naboen, og så, etter handelen var ferdig, og de 30 sauene var uttoket til Kellers eiendom, så retter denne selgeren da kniven til ham. Og så sier han det: vel, Keller, nå har du kjøpt de. Nå må du også merke de. Og så ga han et snitt i øyra som var sitt kjennemerke på at det var hans eiendom. Og så var de merkte til Kellers eiendom. Du merkes også med å møte Jesus. Du gjør det. Du merkes gjerne ikke i det ytre, i først og fremst. Men der skjer en indre merking av å møte hyrden. Og der blir et skift, og der blir et skift i eierforholdet over livet ditt. Og du er kommet inn i Guds forholdet. Du er kommet inn i en pakt med hyrden. Det han er lov til å være trufast mot deg og være din frelser og din vokter til livsdagenes slutt, til dess du står hjemme i herligheten. Du har fått nye beitemarker. Du har fått nye venner. Og der er vel en sang i sangboken som jeg synger lite. Farvel da, du brede streder, du ser meg aldri mer. Det var så... Jeg er redd for det at det da blir så lite eierskifte i vår unge og vår generasjon. Det er så få som synger farvel da, brede streder, gamle venner, falske drømmer. Jeg bytter vennelag. En annen hyrde fant jeg. En annen venn jeg fant. Han gjester meg hver dag. Så ble der et skifte i livet, for det der var blitt et indre forhold til en ny hyrde, et nytt beitemerke, der den store hyrde er min hyrde. Det kostet Jesus mye å bli den gode hyrde. For å vinne eierforholdet til oss, og så har det gått å koste han mye for å bli den store hyrde, for at han kan gi oss av sin rikdom og sine marker. Men han ville så gjerne det. Og han har tatt en omsorg for oss på en slik en måte at vi skulle bare både få lov til å skifte eierforhold, og at i hans beitemarke, der skulle vi finne trygghet. Og der skulle vi få også lov til å oppleve hyrden på en slik en måte at han ble vår store hyrde. Til sist, og siste delen av verset: jeg skal ikke mangle noen ting. Nå står det i 1930-besettelsen, som jeg har hatt til ganske kort tid igjen, meg fattest intet. Og her står det: jeg skal ikke mangle noen ting. Jeg synes det var litt ringere det vi hadde fått i forhold til det jeg var vant til. Det var liksom meg fattest intet. Det var liksom så svært, synes jeg. Men her var det: her skal jeg ikke mangle noen ting. Jeg måtte slå opp i en bibelkommentar og se litt på det verset, det ordet. Og der sies der det at ordet som jeg har fått skal, eller meg fattes i nåtid, det kan oversettes i fortid, det kan oversettes i nåtid, og det kan oversettes til å være i framtid. Desto rikere. Jesus er av Gud kronte til å være din hurde. Og så er han av han kronte til å være Herren. Og i Herren er han den evige, den uforandrelige i nådepakten, i løftene. Og så har han sagt det, så vitner da David, når det er slik at det er den trufaste i nådepakten, den uforandrelige på Golgata som er min hyrde, da fattes det ingenting. Da mangler jeg ingenting i fortida. Og du, det er kanskje den som sliter mest for mange av oss. Men det er en som er trufast i nådepakten. Han ei fra sitt tilsagn kan vike. Vil trygt på det ord, en vandring på jord. Gud aldri sitt løfte kan svike for fortiden. Nåtiden og framtiden. Du, når det er slik at Jesus, han er trufast imot deg på Golgata-pakten, så er han det både for fortid og nåtid og framtid. Det gjelder alt. Og da mangler jeg ingenting, sier David. For fortid og den er betalt og skjult. Nåtid har jeg nok, og framtid har han tok seg av. Og pakten den skal vare like fram. Det er han som er den trufaste. Jeg kommer ikke fra dette. Og jeg vil du skulle innsjå deg også. Herren, det er den uforandrelige i løftet han har gitt i pakten. Og så har han gitt en pakt til deg. Og så vil han være deg uforandrelig i den. Da mangler vi ingenting. Så vender du og jeg øya vårt inn til vårt hjerte. Så vender vi øya til vårt kristenliv og vår tjeneste. Og så mangler vi så mye. Jeg mangler mye. Og du mangler mye. Og så leser vi om David av det rike, frodige vitnesbyrdet som kom ut av salmen. Han som ikke mangler noen ting. Og så fortsetter han videre med de grønne enger og så videre og så videre. Og så mangler du igjen enda mer. Du, salmen 23, det er ikke en salme om David. Men det er en salme om hurden, egentlig. Vitnesbyrdet er ikke om sauen, men av sauen, og hvordan hurden er å stedle med han, som han er kommet inn i foldensjå. Han er kommet inn i omsorg, rikdom. Han er kommet inn i et forhold der hurden har tatt ansvaret for han. Og du, da skal vi få lov til å prøve å følge David litt. Ikke først og fremst i Davids sitt liv, men i hans vitnesbyrd om hvordan denne hurden er, som hadde tatt hånd om David, og hvordan den hurde er som har knyttet en pakt med deg i syndsforlatelsens rike. Og så var det ønske om at vi kunne få en stor hurde og bli knyttet fastere til hans omsorg og hans støttestav. Herre Jesus. Takk for det jeg skal få tro jeg er en av dine. Og takk for det du har droget omsorg for meg. Og nå ber jeg om at da disse kveldene kunne være av virke på en slik en måte i livet vårt, at du fikk knytte oss nærmere deg. Og at vi kunne få lov til å se en større rikdom i den omsorg du har tatt for dine. Herre Jesus, vi ber om det. Signa du samværene som vi skal ha i morgen, lørdag og søndag med. Herre Jesus, vi ber om at du kunne få lov til å røre med hjertene våre. Det er ufortjent, men du har en pakt som du står i, med oss i, som du ikke kan vike ifra. Og så ville du så gjerne det at den pakten skulle bli andres del. Herre Jesus, du vet det er mange som også på denne øy og denne bygd som ikke kjenner deg. Jeg ber om at de kunne få lov til å høre røster når du kaller dem inn i din fold og inn under ditt hørde, i din hørdomsorg. Signer du små og store, og vi ber om å få lov til å bli ledt og voktet av deg, alle. Amen.